Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi u Palermo, glavni grad Sicilije. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Da grega patriota, ecca, yeah! E da moccelle da moccelle fora
Smešten je na severnoj obali Sicilije, na traci zemlje raširenoj poput lepeze između dva kamena rta sa kulama. Nalazi se tu u jednom ili drugom obliku gotovo 3000 godina. Carstvo za carstvom stupalo je po ovom mestu. Grci, Feničani, Kartaginjani, Rimljani, potom Vandali, Normani, Mavri, Španci, pa Italijani, američka vojska i nakon kraja Drugog svjetskog rata Koza Nostra, čiji se uticak tek u posljednje vreme smanjuje. Milenijumima je ovaj grad građen i rušen, pljačkan i bombardovan, krpljen i ostavljen sam da se brani. Na izvestan način to je avetinski grad, grad duhova i ruševina između kojih se njegovi žitelji tiho kreću, najvećim delom bez izraza na licu. Introvertan grad koji nije neljubazan, ali je veoma privatan. Italija insulare, ostrovska Italija kako se to ovde kaže. Ovim rečima američki novinar Jim Lewis počinje svoj putopisni esej Palermo privata, Palermo privatno, beležen marta 2010. godine, objavljen mjesec dana kasnije na portalu Travel Intelligence. Trag Lewisovog teksta pratit ćemo u današnjem putu svile u društvu muzičara koji odlikuju zvučnu sliku Sicilije. Na početku emisije čuli ste jednog od najvećih pevača ovog ostrva, Pipa Rusa, u melodiji Cariteri in Camino. Palermo može da bude izuzetno lep na način estetike trošnog, nastavlja Lewis. Sunčanih dana nebo je mediteranski plavo, hrana je čudesna, ali iznad svega Palermo je pun tajni i veoma neobičan. Čak i najspekulativnija poređenja se ovde teško primenjuju. Kao i Napulj, Palermo je čuven po pljačkama, kriminalu i nezaposlenosti. Napulj je, međutim, mnogo prometniji i nekako ovozemaljski. Poput Havane, Palermo ima dah melanholične izolacije i truleće elegancije. Havana je pak širom otvorena, grad koji kao da nema skriveni život, dok je Palermo sve samo ne to. I pored svih svojih pijaca i uličnih restorana, ovdje se svuda osjeća da se pravi život odvija u kućama iza zavesa. Tu skrovitu, zatomljenu stranu Palerma, a možda i čitave Sicilije, verovatno najbolje oslikava zvuk jednog instrumenta, male flaute friskaletu. U nastavku emisije slušamo je u baladi pričalici Malandrino, bitangica, koju izvode članovi grupe Una Vantaluna.
C'erano quattro carusi, maneggiamo e musse fuso. Casa mettettero a cantare e a musica loro volettero a fare. Fra Pedruzzo, Luca e Cammello, aizzando la capa verso il cielo e suonando i loro strumenti, facettero tutto più contento. Pedruzzo con la zampogna fa ballo popolo senza riogna. Cammello con mandolone fa contenta la popolazione. A catarre lo carriello fa cantare pure a farfariella. E infine Don Ciccillo fa balla grossa e picciolina. Dalla Trinacria alla capitale sogno s'aiuto per suonare. Manecene e mosso in fuso buona fortuna a sti quattro carusi. Ma de condame sono scocciata sicché mamma manca luciata. E perciò a dimanno licenza de poter avere graziosa aurienza. Se seccato lo cannarone, se sbagandato lo premone, servo vostro e con devozione saluto a sta bella popolazione.
Thank you.
Put svile.
Jednog popodneva, dok sam tumarao kroz jednu od najvećih otvorenih pijaca Palerma, beleži Jim Lewis u nastavku svog putopisa iz najvećeg sicilijanskog grada, zaustavio me je jedan mladić i upitao da li sam Italijan. Odgovorio sam odrično, on je gotovo neprimetno klimnuo glavom, ali kako je pitanje postavio na engleskom, zastao sam da popričam sa njim. Pre više od jedne decenije živeo je u Kaliforniji, a po ogrlici koju je nosio i frizuri a la Iggy Pop, vreme se za njega zaustavilo od kada je krenuo vamo. Držao je malu tezgu pretrpanu sicilijanskom robom, paprike i kapari, seme komorača, boce maslinovog ulja, med i limončelo kućne proizvodnje. Ipak, izgledao je potpuno nezainteresovan da bi bilo šta proda. Malo smo popričali, slegao je ramenima i konstatovao, ovo ovde izgleda kao zemlja trećeg sveta. Bilo bi tačnije, drugosvetska. Ovaj grad me ni na šta nije podsjećao toliko snažno koliko na film Avantura Michelangelo Antonionija, u kojem nekoliko mladih prijatelja kampuje na malom Eolskom ostrvu i jednog jutra otkriva da je jedna od devojaka nestala, iako nema mesta na koje mogla da ode. Nikada je nisu pronašli, a nakon nekog vremena niko više o tome nije ni pričao. Palermo je upravo takav. Uzmimo na primjer Caravaggio, predlaže Lewis. Ovom majstoru se pripisuje manje od 100 slika, a jedna od njih, Veliko rođenje Isusovo, bila je izložena u malom oratorio di San Lorenzo u Palermu. Onog dana, kada sam se tamo uputio, malo drvo pomoranđu u dvorištu bilo je puno plodova, a mesto toliko tiho da je devojka koja prodaje karte gotovo poskočila na stolici kada sam zakucao dovratak. Pokazala mi je rukom na tužnu fotografsku reprodukciju na zidu i objasnila, taj Caravaggio je bio dragulj sicilijanskog nasljeđa, a onda su ga 1969. lopovi ukrali tako što su ga bukvalno istrgli iz rama. Do dana današnjeg niko nije saznao gde je sada, da li krasi nečiji palaco, čami u nekakvom sefu ili ga je, kako tvrdi jedan izvor iz mafije, neki od kriminalnih bosova sakrio u svom ambaru, pustio da ga grizu svinje i pacovi, sve do ga nije spalio u nastupu kulturocida.
Thank you.
današnji put u Svile u kojem uz Jima Luisa obilazimo Palermo upravo ste čuli gitaristu Sara Tribastonea i njegovu grupu u Tribastonevoj kompoziciji Aria Caspira. Iza San Lorenza je niz Gibson i skulptura baroknog umetnika Giacomo Serpote, izveštava Luis u nastavku svog eseja. Prekrivaju zidove i tavanicu trodimenzionalnim alegorijama, otelovljenjima vrlina, prizorima iz života svetaca, gomila uskovitalnih šlukofigura koje izgledaju kao da su izronile iz vrtloga zamrznute vanile, a onda počele da skaču i gmižu potpuno žive, obraćajući se jedna drugoj kao da su likovi sa tijepolovih oslikanih tavanica iznenada oživeli. Oni nisu toliko veličanstveni da bi postali remek dela, ali su spektakularni i sablasni, posjednuti svojim sopstvenim osobenim genijem. O Serpoti se malo zna. Rođen je na Siciliji sredinom 17. veka i moguće je da je nikada nije napustio. On je ona vrsta umetnika kojima grad može da se hvali, osim što Palermo nije mesto koje se hvali bilo čime. To je grad koji uzima loše isto kao i dobro. Kada sam otišao u San Lorenzo, padala je kiša. Razmišljao sam o Karavađu, dan je bio mrzovoljan i sumoran. Kada sam izašao iz crkve, razmišljao sam o Serpoti. Iznenadni mediteranski vetar je oduvao oblake sa ostrava. Dolen iz ulicu, prošao sam pored konzervatorijuma Vincenzo Bellini, smeštenog u jednoj staroj zgradi, čiji su prozori bili širom otvoreni da bi ušlo svežeg vazduha, a zvuk desetine studenata koji su svirali skale i odlomke iz opera plovio je preko ulice, jedan od najprijatnijih zvukova na svetu. Muzički mozaik Palerma naravno ne grade samo studenti konzervatorijuma Bellini. Jedan izuzetno značajan deo ugradila je pevačica Rosa Balistreri, koja se smatra sicilijanskom ikonom 20. veka. U nastavku emisije slušamo je u dve pesme, La Tirania i Signoricu Chiuviti Chiuviti.
Caso tandastom varno povora a tirannea camo cade le lope solagnate a chiangete ne chiangete oh mamma mia la tirannea Cagningarca alla bosso e lo potere secca e corca. Signero zo chiovete, chiovete, calar volete, son morte de sete. Manna tenne una bona senza lambe e senza giona. Manna tenne una bona senza lambe e senza giona. L'acqua d'in cielo sazia la terra. Fondechina di pietà, le nostre lacrime passano in terra e Dio ne fa la carità.
Senza giona
Da biste obišli Palermo, morate da pešačite, tvrdi Jim Lewis u svom eseju čiji trak pratimo u današnjem putu svile. Javni prevoz je neredovan, a taksi se teško nađe. I onako je u pitanju relativno mali grad sa manje od 650.000 stanovnika. Osim toga, poprečne ulice su retko kada šire od raširenih ruku, pjace su toliko majušne da izgledaju kao dvorište. Zbrka kojom odiše čitav ovaj grad posljedice je njegove istorije. Svako carstvo koje ovdje došlo gradilo je na ostacima prethodnog, a onda pri kraju Drugog svjetskog rata Amerikanci su ga bombardovali tako i toliko da su uništili ogroman deo centra. Samo je manji deo tada popravljen, a ogromni krateri posuti na sve strane svedoče o svim slojevima koji su stvoreni kroz tako dugu istoriju. Na svakom koraku u Palermu nailazite na neki drevni luk koji nigde ne vodi, stup koji ništa ne podupire, napola obrušen krov, zidove izrovane šrapnelima i posute rupama od metaka, delove srušenih zidova koji se stepenasto spuštaju kao osnovi, kao na nekom zaboravljenom arheološkom nalazištu. Nije neuobičajeno vidjeti stare stambene zgrade koje su samo polovinom naseljene. Jedna strana je pretvorena u krhotine, drugu su zauzeli ljudi koji u njoj žive. Na zidovima zgrada su bez izuzetka grafiti, zagonetni politički slogani kao sopstveni gospodari, upozoren si ne odustaj, jednostavno ispisani crnim sprejom i potpisani anarhističkim znakom zaokruženim slovom A. Mada očito ispisivani s besom deluju mahom melanholično.
Già cofigio a Dio fu un serafino che ti pittavo cupinando le mani. Tu sei la rosa e chi è l'uccioli fino beato e stomo che ti tieni in mano. Come la notte ti ho capito, miuri come la notte in cielo mare, come la luna lucirato facci, come la terra chiama i miei pensieri e canciano i miei occhi ali to sorrisi. Giuno come vampacchi dalì paesi. Che ti da lio e cammi fermo, con l'occhi faccio una lontana via, a stutuli quaruri di l'inferno, pelo sincero amore, caio a tia, e tacchio l'acqua dello forte inverno. E magari pece do menzo di la via. E quanti micchia fa lo sul intorno. Tant'anni fazzo io da Maria Tia. e se vuoi sapere quando smetto d'amare a voi, quando un cielo non cesteggia e munno mai. E se vuoi sapere quando mi quieto, quando dormo con te, ciato cocciato. E se vuoi sapere quando mi quieto, quando dormo con te, ciato cocciato.
Putu svile u kojem danas uz američkog novinara Jima Luisa obilazimo Palermo, upravo ste čuli Sebastiana Ambu u baladi Peda. Svakog jutra, nastavlja Jim Luis svoj putopis iz Palerma, odlazio bih iz hotela u šetnju, birao odredište i ubrzo se izgubio, tumarajući satima nakon toga, virkajući u prodavnice i crkve, tražeći jedno, nalazeći drugo. Na zapadnom obodu grada nalaze se katakombe sa ekshumiranim telima koja su izložena u podzemnoj odaji. Kartu plaćate punačkom kapućinskom monahu u smeđoj odori sa kanapom vezanim oko pojasa. Čim siđete ni stepenice, shvatite da zurite u nekoliko redova tela, njihove odevene kosture koji su pričvršćeni uz zid. Iznad zemlje, bez plaćanja karte, možete da posjetite nešto noviju nekropolu sa kompleksno ukrašenim grobovima. Na svakom od njih gipsom je pričvršćena desetina malih fotografskih kameja generacije i generacije koje poručuju "Seti me se, seti me se". Sasvim specifičan odnos prema smrti u Palermu, kao i na čitavoj Siciliji, oslikava se i kroz običaj simboličnih pogrebnih procesija koje se odvijaju tokom Strasne sedmice. Muzički repertoar koji prati ove povorke čine posebno komponovani pogrebni marševi. Početkom 21. veka sicilijanska grupa Banda Jonika napravila je pravi tornado na evropskoj sceni svirajući upravo tu muziku. U nastavku Puta svile u njihovom izvođenju slušamo Kurijev marš Ombre Sacra.
Thank you.
Put svile.
Pored starinarnica poređanih Duškorzo Alberto Amadeo, izveštava Jim Lewis u tekstu Palermo Privata, izdiže se Palazzo di Giustizia, ogromna sudnica projektovana 30. godina prošlog veka u stilu fašističkog modernizma. Kada je podignuta, delovala je zastrašujuće. Sada je samo arhitektonski kuriozitet koji leži prošaran sunčevim zracima poput praznog trga nade Kirikovim slikama. Nešto niže, kad sam prošao Vučiriju, veliku gradsku zelenu i riblju pijacu, zaustavio sam se da nešto pojedem u restoranu zvanom Trattoria da Totò. Kada sam zatražio meni, kelner mi je na brzinu nažvrljao nešto na hartiju i pokazao mi svoju rukotvorinu. Izabrao sam nešto pod nazivom Frutti di Mare, nastavlja Lewis, i nekoliko minuta kasnije dobio čašu jeftinog vina i tanjir prepun špageta po kojima su bile posute dagnje, lignje, mala hobotnica i druga morska stvorenja intenzivnog ukusa. Srećom, mogao sam time posvećeno da se pozabavim, nikome nije ometao u uživanju. Jedino društvo pravio mi je mali šareni mačor koji mi se kao u crtanim filmovima umiljavao oko članaka. I tako je bilo svuda. Palermitani se ne ulaguju, niko vas ne gura, niko vam se ne nameće, nema volontera za šarmantne anegdote, niti animatora turističkih ponuda. Niko vas ne pita odakle ste. Palermo je idealno mesto za usamljenike, mizantrope, fataliste.
Marzapane tuchino ramustura, dammira ton prumisagi matari, men promettessi no to muccatori, che tu che doro.
Bila ovo mlada kantautorka iz Palerma Matilde Politi u svojoj baladi Marzapanedu. Teško je govoriti o Siciliji, konstatuje Jim Lewis u nastavku svog putopisa iz Palerma, a ne pomenuti mafiju, koja je vodila ostrvo u drugoj polovini prošlog veka i još uvek ima udela u tome, mada niko nije u stanju da pogodi u kojoj meri. Zvanični izvori procenjuju da oko 80% poslova u gradu nastavlja da plaća neku vrstu reketa organizovanom kriminalu. Nakon žestokog rata koji italijanska vlada povela početkom 80-ih u nameri da iskoreni kriminal, mnogo toga se promenilo, ali deluje da je mafija pre zamukla nego što je trajno zaćutala, beleži Luis marta 2010. godine. Za posetioce sa strane to nije alarmantno. Ono najgore je najvećim delom završeno, a sve što policija sada preduzima ne dotiče one koji se ovde nađu turistički. Šta više, opadanje organizovanog kriminala stvorilo je mogućnost nove vrste etičkog turizma. 2004. nekoliko mladih i hrabrih ljudi sa Sicilije odlučilo je da ih ima dovoljno da počnu jedan osoben pokret koji su nazvali Adio Pizzo. Pizzo je lokalni izraz za iznudu i oni jednostavno odbijaju da je plaćaju. Od tada pridružilo im se oko 400 ljudi koji vode neki posao. Zaustavio sam se u prodavnici nazvanoj Punto Pizzo Free, koju vodi Fabio Messina. Stvari počinju da se menjaju, rekao mi je vlasnik, ali mafija je stara 100-120 godina, a mi se sa njima borimo tek 5. Trebalo bi preći dug put, mada svake godine regrutujemo značajan broj novih članova i dalje mnogi ljudi kažu, mafija? Šta je mafija? Šta je pizzo? Nikada ga nisam platio. Tada znate da ga sigurno plaćaju godinama. Burna, starija i novija istorija Sicilije često nalazi mesto i u muzici koja nastaje na ovom ostrvu. U nastavku Puta svile slušamo tradicionalnu baladu Pirati a Palermo u obradi grupe Una Vantaluna.
Arrestammo all'oscuro, l'oscuro Sicilia. strappo e il cuore fumante dal petto, e strappo il cuore fumante dal petto. No!
Put svile.
Palermo je miran grad, primećuje Jim Lewis u putopisu koji pratimo u današnjoj emisiji. Uveče se malo šta dešava, izuzev okupljanja za večeru, koja počinje veoma kasno. Restorani kreću da se pune tek oko pola 11. Vraćajući se pešice u hotel, prolazio bih povremeno pored nekog bara u američkom stilu, krcatog lokalnim stanovništvom, zauzetim nečim što je ličilo na razrađeno imitiranje života na visokoj nozi. Izuzev toga, ulice su bile puste. Onda je došla subota i sa njom prvi pravi osmesi koje sam video te nedelje. Počelo je sa nekoliko momaka na skuterima koji su gluvarili na pjacaru Đerosetimo, velikom skveru koji ima funkciju gradskog centra. Do večera ih se okupilo nekoliko desetina, sedeli su na klupama, smejali se, osmatrali prolaznike. Onda su se na jednom ulici ispunile. Via della Libertà, veliki bulevar koji se proteže severno od pjace, vrvela od lepo odevenih muškaraca i žena, prepunih kafea, buke na sve strane, skutera koji su se provlačili i televizora iznesenih napolje da bi se čuo prenos važne fudbalske utakmice između Juventusa i Intera. Da, ne bi bilo zabune, Palermo ni na koji način nije mondenski grad, niti to želi da bude, ali subotom uveče njegovi stanovnici se lepo obuku, izađu napolje i dobro se provode. Sljedećeg jutra, zapisuje na kraju Lewis, sve je ponovo bilo tiho. U starom gradu nabasao sam na malu buvlju pijacu na Piazza Marina, na kojoj se mogu kupiti fragmenti drevnih sicilijanskih ruševina, oslikane pločice spasene iz napuštenih zgrada, banknote lira, stare tabakere i kutije za nakit. Ali do dva popodne trgovci su sve spakovali i otišli kući, ostavljajući ovu ulicu potpuno praznu, restorane zatvorene. Ispred botaničke bašte dežurao je par trošnih kamenih sfingi obraslih u mahovinu. Nema ničeg tako tihog i tako ljubko kao što je mali grad nedeljom. Taj nedeljni mir Palerma preplavio me srećom. Nisam mogao da zamislim ništa lepše kao posljednji pogled na ovaj gradić. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas plesnom numerom iz okoline Palerma. Biće to melodija El Oro koju na flauti Friskaletu izvodi Carmelo Salemi. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.
Thank you.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.